Арлылық. Армысың деп амандасатын ежелдің біздің бабаларымыз. Зерделесек мағынасын сұрақтың, жауабын тереңнен табамыз. Кездескенде адамдар бір-бірімен сөз басына ерекше мән берген, сұрағаны алдымен армысың деп, сұрағаны ар ұятта бармысың деп, сол болар шарты алғашқы. Қабылдау үшін басқаны болса егер дұрыс жауабы, жалғаса жатар қалғаны. Күнделікті қарым қатынаста болмаса адамдарда арлылық, айтылған сөз жасалған іс, оның бәрі жалған қу тірлік.